dan dinamika bangsa.
Itulah kami, RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
Baik, Anda masih bersama Pro 4 RRI Jakarta di FM 92,8 MHz, AM 1332 kHz, dan SW 9680 kHz. Saat ini pukul 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, kita ikuti acara selanjutnya yaitu Fokus.
Kini kita ikuti Fokus Pro 4 RRI Jakarta.
Sumber energi berlimpah yang mendorong dunia ini tumbuh dan berkembang pesat.
Kearifan untuk lebih baik, untuk lebih cerdas sebagai bangsa pemenang.
Energi nuklir adalah warisan alam yang layak terus kita pelajari dan kembangkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.
Baik, selamat pagi pendengar Pro 4, kita bersama lagi dan tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk kesempatan kali ini Fokus Pro 4 topiknya adalah pemanfaatan energi nuklir dan keselamatan radiasi ya Tais ya.
Ya, betul sekali.
Ya, luar biasa sudah hadir ini narasumber kita yang jelas saat ini sudah berada di studio Pro 4. Yang pertama langsung saja saya perkenalkan kepada Anda semua ya Tais ya.
Iya, betul. Ada Bapak Insinyur Yaryanto Sugeng Budi Susilo MSI, beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan Energi Nuklir PPN Batani. Selamat pagi Pak Yaryanto.
Selamat pagi para pendengar tercinta dari Pro 4 FM.
Iya, terima kasih Pak sudah hadir di Pro 4.
Iya, berikutnya ada Bapak Dr. Setianto MSC ya, Kepala Pusat Teknologi Reaktor dan Keselamatan Nuklir PT RKN Batan. Pagi Pak Setianto.
Selamat pagi ya. Dan selamat pagi juga untuk seluruh pendengar di tanah air.
Baik, ya. Terima kasih Pak Setianto ini sudah hadir. Ini mohon maaf ini agak ada terlambat sedikit ya Pak ya. Baik, ini sesuai dengan topik kita sekali lagi adalah memanfaatkan energi nuklir dan keselamatan radiasi. Ya, mungkin kita semua juga sudah tahu banyak sekali ternyata manfaat dari nuklir walaupun di satu sisi masih juga ada ketakutan begitu Pak ya dari beberapa orang, tapi setelah dipahami atau katakanlah setelah dimengerti itu mungkin tidak terjadi lagi. Nah, kalau Indonesia dan juga katakanlah masyarakat dunia ini dihadapkan pada masalah ketersediaan energi dan perubahan iklim, sebetulnya kalau untuk potensi energi nuklir sebagai bagian energi baru terbarukan ini salah satunya katakanlah untuk permasalahan tersebut bagaimana ya Pak?
Mungkin akan saya jawab terlebih dahulu ya.
Iya, silakan Pak.
Saya Yaryanto ya.
Yaryanto.
Iya. Mengenai potensi energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi sebenarnya sudah dipikirkan oleh bangsa Indonesia sejak lama ya.
Iya.
Karena juga kita belajar dari negara-negara lain yang telah terlebih dulu sukses menggunakan energi nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi atau kebutuhan listriknya. Sebut saja contoh seperti Korea Selatan, Amerika, Jepang. Kemudian Perancis. Mereka menggunakan energi nuklir sebagai backbone di dalam penyediaan energinya ya. Mungkin salah satu yang perlu mendapatkan lesson learn atau kita tekankan adalah Korea Selatan ya. Dahulu mungkin ya hampir sama secara ekonomi dengan Indonesia pada tahun 70-an. Tapi keberanian pemerintah waktu itu untuk membangun PLTN itu menjadi salah satu keputusan yang sangat fundamental dan membawa negara itu pada perubahan-perubahan yang pada akhirnya memang membawa kemajuan dan sekarang menjadi negara terdepan di dalam kemajuan ekonomi maupun teknologi seperti yang kita lihat sekarang. Nah, karena waktu Indonesia waktu itu kita masih terlalu mengandalkan pada sumber daya alam yaitu minyak. Kita waktu itu memang merasa bahwa kita negara yang sangat kaya dengan minyak gitu. Yeah. Itu adalah suatu anggapan yang mungkin tidak tepat ya, sehingga kenapa kita harus bangun nuklir? Karena kita masih punya sumber daya alam.
Karena
kita
alam manfaatkan. Bisa habis ya Pak ya.
Iya. Tapi ternyata kemudian pada saat sekarang kita sudah mulai khawatir ya, karena coba bayangkan untuk minyak, konsumsi minyak itu per hari kita sekitar 1.500.000 barrel per hari. Sedangkan produksi kita tidak sampai 1 juta. Ini sudah defisit gitu kan. Sehingga kalaupun dipakai seperti sekarang ini mungkin sekitar 12 tahun lagi akan habis. Sedangkan energi itu mau tidak mau kan harus tumbuh, berkembang terus sesuai dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kualitas hidup manusia seperti yang kita cita-citakan, masyarakat yang adil dan makmur. Dan kita tidak akan pernah mencapai ke situ kalau energi itu tidak bisa memenuhi. Tidak bisa jadi memenuhi. Energi adalah power of nation, jadi kekuatan dari bangsa. Bagaimana bangsa itu menjadi bisa survive kalau dia ditunjang oleh energi. Nah, untuk PLTN sendiri saya rasa di Indonesia mau tidak mau ya ke depan karena keterbatasan dari energi fosil seperti minyak dan juga batu bara kan juga mungkin habis pada satu saat mungkin 50 tahun lagi juga akan habis.
Habislah semuanya Pak ya.
Iya. Jadi kita harus berpikir ke depan karena energi tidak kita tuh tidak berpikir 1 tahun atau 2 tahun atau 10 tahun tapi juga dalam jangka waktu ratusan tahun ke depan. Antar generasi ya, tidak hanya memikirkan generasi kita saja tapi juga generasi anak cucu kita seperti apa nanti. Sehingga dari sekarang kita harus mulai berpikir untuk energi baru dan terbarukan.
Oke. Jadi dengan kata lain ini potensi dari energi nuklir sebagai bagian dari energi baru terbarukan ini katakanlah bisa mengakomodir sampai ke depan lama sekali itu Pak, dan katanya tidak akan habis begitu.
Ya, untuk teknologi nuklir kita basisnya adalah teknologi ya. Jadi bukan berdasarkan pada atau berbasiskan pada sumber daya alam. Memang kita menggunakan uranium, tapi uranium itu sebagai sumber daya alam di dalam sistem pembangkitan itu hanya 10% ya dari komponen itu. Sehingga sebagian besar adalah ditopang oleh ketersediaan atau kebisaan kita di dalam teknologi. Kemudian juga sumber daya manusianya itu sendiri itu adalah kunci dari pembangkitan listrik dengan tenaga nuklir, dan ini akan menjadi lebih sustain daripada kita mengandalkan sumber daya alam yang akan habis ya.
Iya. Baik Pak Herianto, Pak Yaryanto ini ya sudah menjelaskan, dan nanti pendengar Propa juga bisa bergabung di 0812 11249228 atau di 3440798 dan telepon di 348-34350.
Baik, tadi Pak Yaryanto sudah menjelaskan tentang Indonesia ke depannya ya, dengan penggunaan teknologi nuklir yang pasti Indonesia juga berharap. Tidak, mungkin tidak selamanya Indonesia, buktinya sekarang juga kita sudah mulai kewalahan ya Pak Yaryanto keadaan cuaca yang tidak menentu, ini alam yang berubah-ubah ya. Baik, mungkin sekarang saya bertanya ke Pak Setianto dulu nih. Pak Setianto, mungkin juga berbicara mengenai pemanfaatan energi nuklir, ini masih terdapat kekhawatiran masyarakat juga ya terhadap jaminan keselamatan operasional ini serta jaminan keselamatan masyarakat dan lingkungan tentunya. Ini khususnya pasca kecelakaan nuklir di Fukushima ya, Jepang. Bagaimana pendapat Bapak ini?
Iya, pertanyaan yang sangat bagus Bu. Memang perlu kita sadari bersama bahwa dalam tanda kutip ketakutan masyarakat ataupun siapapun untuk memanfaatkan energi nuklir ini adalah terkait dengan masalah potensi bahaya dan itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa teknologi nuklir itu atau PLTN itu yang paling utama adalah, atau mungkin kalau dibilang harga yang paling utama adalah diutamakan untuk membuat teknologi keselamatannya. Jadi PLTN itu merupakan jenis apa namanya pembangkit listrik yang mempunyai teknologi keselamatan nomor satu. Jadi semuanya diutamakan harus selamat, baik bagi instalasinya, bagi operator, ya, bagi sekitar maupun juga bagi alam di sekitarnya. Dan oleh karenanya maka teknologi keselamatan menjadi prioritas utama dan selalu berkembang sebenarnya. Dari generasi ke generasi, teknologi PLTN yang terbaru misalnya itu pasti akan sudah mengakomodir atau mempertimbangkan kecelakaan-kecelakaan ataupun kelainan-kelainan ya, dari PLTN yang ada sebelumnya. Ya. Kita pernah dengar kasus di Amerika di Three Mile Island. Maka setelah itu PLTN yang ada sudah tidak mungkin kecelakaan Three Mile Island itu akan terjadi lagi karena sudah langsung diperbaiki. Di Chernobyl juga demikian. PLTN yang sekarang lembaga internasional tenaga atom internasional atau IAEA itu sudah membuat aturan untuk tidak boleh lagi mengoperasikan teknologi PLTN seperti yang di Chernobyl. Kemudian di Fukushima yang mungkin yang paling hangat kita ketahui ya. Sebenarnya Fukushima itu tidak terjadi kecelakaan nuklir. Yang terjadi adalah bencana alam.
Iya, ya, kemarin.
Karena ketika gempa itu terjadi, reaktor itu sudah mati otomatis. Bukan dimatikan oleh operator, tetapi otomatis. Sistem keselamatannya sudah mematikan reaktor langsung ketika gempa terjadi.
Berfungsi gitu ya.
Sangat berfungsi dengan baik. Jadi seluruh laporan record yang ada menunjukkan bahwa semua reaktor yang ada di Fukushima dalam mati secara otomatis ya. Cuman masalahnya kemudian yang tidak terduga adalah terjadi tsunami. Nah, tsunami itu datang kemudian tinggi airnya di atas perkiraan atau sudah ada temboknya 7 meter tapi ternyata jauh lebih tinggi.
Masih diterjang juga ya.
Masih diterjang sehingga sistem apa sumber listrik dari diesel yang digunakan terendam oleh air, matilah diesel itu. Nah, ketika listriknya tidak ada sumbernya, maka barulah itu terjadi gangguan-gangguan dan akhirnya seperti yang kita lihat dan dengar. Nah, sekarang ini lembaga atau badan tenaga atau internasional atau semua operator nuklir negara-negara sudah membuat kesepakatan baru bahwa PLTN ke depan harus mampu mengatasi kecelakaan yang terjadi seperti Fukushima. Jadi kalau misalnya ada gempa besar harus mati, sudah terbukti. Ada air yang datang, tsunami maka PLTN yang akan datang harus mempertimbangkan apapun kondisi terjelek dari tsunami. Bahkan andai kata ada sabotase diesel, di sabotase orang juga harus sudah diperhitungkan.
Sampai segitunya ya, Pak.
Sampai segitunya ya? Sehingga reaktor yang akan datang betul-betul. PLTN yang akan datang sudah pasti mampu menanggulangi kecelakaan sejenis atau sabotase yang sejenis mengakibatkan jenis-jenis
seperti ini. Belajar dari pengalaman yang lalu dan baru-baru ini juga informasinya Jepang juga sudah berhasil begitu Pak ya, dalam tanda petik meyakinkan masyarakatnya akan nuklir ini
keselamatannya.
Jadi mereka nggak perlu resort takut lagi begitu ya.
Jadi termasuk mengapa PLTN Jepang sekarang masih baru dua yang dioperasikan karena memang meyakinkan supaya teknologi keselamatannya itu mampu mengantisipasi
ya, jangan sampai pengalaman yang kemarin terulang kembali. Baik, Pak Yaryanto sendiri, ini kan Indonesia kan nuklirnya sudah dari dulu ya, dari kemerdekaan bahkan dari tahun berapa 45 ya. Udah lama pokoknya ya. Udah ada sebenarnya. Kenapa Indonesia itu masih bisa ketinggalan dengan negara-negara seperti yang Pak Yaryanto katakan tadi, Korea. Korea cepat sekali ini apa berkembang. Indonesia aja sudah cukup umur ya, udah tua juga nih tenaga nuklir ini ada. Kok bisa gitu, masih begini aja seperti jalan di tempat begitu.
Saya kira begini ya, untuk pemanfaatan energi nuklir memang kita membedakan dua hal. Yang pertama memang dimanfaatkan untuk non energi atau non listrik. Yang kedua untuk listrik. Kalau yang untuk non listrik memang Indonesia termasuk kalau di kawasan Asia masih termasuk yang leading yang untuk non listrik ya. Tapi yang untuk listrik kalau memang kita sedikit terlambat di dalam mengambil keputusan pada saat itu karena tadi saya katakan bahwa kita masih merasa mempunyai banyak energi ya seperti fosil, batu bara, gas, minyak dan lain sebagainya dan juga katanya juga kita mempunyai energi yang banyak dari geotermal kemudian dari angin kemudian surya dan lain sebagainya. Namun demikian memang karena kita pada saat itu belum berani, dan kemudian sampai saat ini pun mungkin dari sisi karena begini ya, kalau untuk PLTN itu kita perlu semacam komitmen ataupun konsensus nasional, dan paling tidak anggota DPR ikut di dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga
peran serta masyarakat, Pak?
Peran serta masyarakat ya.
Termasuk, Pak.
Termasuk di dalamnya, karena nuklir itu di manapun juga indikator dari public perception atau pendapat masyarakat selalu diperhatikan. Tapi juga kalau kita melihat di dunia, sebenarnya tidak ada yang bulat ya. Negara maju pun seperti Korea, seperti Jepang pun kita lihat juga masih kadang-kadang ada demonstrasi mengenai masalah anti PLTN. Tapi sebenarnya bagaimana kita bisa membuat satu keyakinan pada masyarakat kita bahwa manfaat dari PLTN itu jauh lebih besar daripada mudorotnya ataupun negatifnya. Itulah yang harus kita kan sosialisasikan secara terus-menerus mengenai manfaat PLTN, karena bagaimanapun juga energi adalah menjadi tulang punggung dari pembangunan, dari daya saing kita. Jadi kalau kita terlambat di dalam mengambil keputusan, ya ke depan mungkin kita tidak akan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Mungkin kan sekarang kan kita lihat bagaimana globalisasi ya, kemudian juga menjelang dari masyarakat ekonomi ASEAN, bagaimana kita bisa bersaing atau menjual produk-produk kita kalau energi kita juga tidak mampu mendukung produksi di dalam negeri itu. Saya kira memang satu hal yang artinya harus ada satu keberanian dari kita untuk mengambil keputusan secepatnya bagaimana kita bisa go nuklir.
Jadi yang jelas ada upaya pengembangan yang sudah dilakukan oleh industri nuklir sampai saat ini juga sudah banyak ya, Pak. Terus langkah yang diambil pemerintah, Pak, untuk menerapkan di Indonesia sendiri.
Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya Indonesia, tadi Pak Yarento menyampaikan, kita sudah sangat lama, sudah 25 tahunan menyiapkan untuk menuju ke pemanfaatan nuklir untuk pembangkitan listrik ya. Seperti sudah lahir undang-undang tentang ketenaga nukliran, yang mana itu mengatur antara pertama memisahkan antara lembaga penelitian dan lembaga pengawas, harus nggak boleh jadi satu ya. Dulu masih satu. Jadi ada BATAN, ada BAPETEN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, independen. Jadi mereka mereka yang bertugas memberi pengawasan dan perizinan. Nah, itu salah satu langkah yang pertama dari dibuat oleh pemerintah. Dan ada di dalam Undang-Undang Tenaga Nuklir juga menyebutkan, tadi Pak Yaranto sampaikan, bahwa pemanfaatan energi nuklir untuk energi, tenaga nuklir untuk energi atau listrik, itu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Itu salah satu upaya untuk secara infrastruktur untuk menjamin bahwa ketika kita memutuskan iya, berarti sudah sesuatu yang bulat ya. Terus dari sisi penguasaan teknologi di BATAN juga sudah sekian lama mendidik, melakukan penelitian, mengikuti perkembangan teknologi sedemikian rupa sehingga SDM-SDM yang kita siapkan akan mampu kapanpun pemerintah memutuskan untuk memanfaatkan nuklir dalam untuk pembangkitan energi itu.
Baik. Jadi yang jelas ini katakanlah pemerintah Indonesia juga sudah menyiapkan program jangka pendek dan jangka panjang Pak untuk mewujudkan rencana-rencana tersebut Pak ya.
Betul.
Yang mungkin sudah dimulai ini sejak beberapa lama nih Pak.
Dari yang sudah disiapkan di BATAN itu sudah menyiapkan untuk menintroduksi itu sudah hampir 25 tahunan.
Cukup lama juga.
Cukup lama. Seperti kita dengar sudah sering masyarakat juga tahu penyiapan tempat atau tapak pertama kali di Semenanjung Gunung Muria. Kemudian sekarang ini yang menjadi pilihan primadonanya di Pulau Bangka.
Di Pulau Bangka.
Nah, betul. Itu adalah dalam rangka untuk menyiapkan di kapanpun pemerintah memutuskan, kita sudah siap.
Kalau pemerintah memutuskan, ini juga berkaitan dengan masyarakat sekitar biasanya begitu.
Iya, saya kira mungkin saya tambahkan sedikit dulu ya. Jadi Indonesia sudah wacana dari pengumuman PLTN itu sudah mengemuka sekitar dari tahun 1970-an ya. Kemudian tahun 80-an kita sudah melakukan studi-studi antara lain dari NIRA dari Italia, kemudian dari Sofratum dari Prancis ya, dari Bechtel, dari banyak sekali. Kemudian tahun 91 sampai 94 kita melakukan studi yang intensif untuk FS ya, feasibility study di Muria ya, di Semenanjung Muria. Hasilnya memang dikatakan sebenarnya layak ya secara teknis ya. Hanya pada saat itu memang ada sedikit dari masyarakat ya yang menolak, meskipun tidak semuanya sebenarnya menolak, tapi ada beberapa kelompok masyarakat yang menolak, tapi mereka kan apa voice ataupun gaungnya memang jauh lebih besar. Kalau yang setuju kalau biasanya memang cenderung bersikap diam, tapi kalau yang yang menolak itu memang biasanya berteriak-teriak gitu kan. Jadi kelihatannya memang belum, efeknya belum sangat apa, besar ya.
Paham. Tapi sampai sekarang ini gimana Pak?
Nah, sampai
dari pihak-pihak yang kontra tersebut begitu.
Ya, tetap saja ada pihak-pihak yang kontra. Memang saya katakan tadi bahwa untuk penerimaan masyarakat memang tidak mungkin bulat, tapi bagaimana upaya Batan kita sebagai lembaga apa promotor ya untuk penggunaan energi nuklir meningkatkan apa namanya persepsi masyarakat ataupun penerimaan masyarakat. Kita mengadakan survei-survei untuk apa semacam polling gitu, kita sudah lakukan untuk setiap tahun. Dan kemudian juga kita meningkatkan melalui media-media, baik itu seperti siaran radio, mungkin dari internet, semacam mungkin dari televisi dan lain gitu sebagainya ya. Dan juga kita mengajak masyarakat setempat ya, seperti di Muria ataupun yang sekarang juga di Bangka, semacam apa namanya sosialisasi langsung kepada masyarakat di sekitar lokasi gitu ya, ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Kemudian juga memberikan bantuan pendidikan ya, juga memberikan seperti beasiswa ke dalam bidang keteknik nukliran ataupun keteknikan yang lain, yang ini akan memberikan dampak yang memang tidak dalam jangka pendek, tapi kita berhitung dalam jangka
ya, yang kalau panjang. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya, ini apa yang disampaikan Pak, tentu semacam pengetahuan begitu tentang
ini? Ya, saya kira untuk sosialisasi kita menyampaikan yang pertama adalah aktivitas dari Batan, kemudian manfaat apa riset ataupun program-program yang telah dilakukan Batan, dan juga diseminasi, artinya juga kita menerapkan apa yang sudah dihasilkan oleh Batan kepada masyarakat ya, seperti misalkan padi itu kita sudah mempunyai banyak sekali hasil pemuliaan padi yang kita diseminasikan kepada masyarakat, dan ini telah memberikan keuntungan ataupun manfaat yang nyata kepada masyarakat. Itu mungkin salah satu program sosialisasi yang bisa menyentuh langsung pada masyarakat.
Dan ini biasanya responnya setelah mengetahui begitu, langsung setuju begitu?
Ya, saya kira kalau yang mereka sudah pernah merasakan ataupun sosialisasi semacam itu, sebagian juga mereka ada yang apa yang tadinya memang membayangkan nuklir itu sesuatu hal yang menakutkan, mengerikan, atau seperti hantu ya. Kalau hantu itu sebenarnya nggak ada, tapi kita takut gitu ya. Nah, nuklir itu mungkin dianggap seperti itu. Jadi mungkin sudah masuk di dalam alam bawah sadarnya bahwa nuklir itu seperti hantu gitu kan. Nah, tapi setelah kita kenalkan mengenai nuklir yang bersahabat itu, cenderung ada perubahan-perubahan penerimaan masyarakat. Juga kita juga untuk masyarakat lokal seperti di Bangka itu juga beberapa kali kita mengajak mereka berkunjung ke fasilitas nuklir di Batan, di Serpong, untuk melihat langsung berdiri di atas reaktor nuklir loh, itu seperti itu aman gitu kan. Itu juga memberikan persepsi yang lebih baik. Itu udah upaya-upaya kita
langsung, jangan pikirnya beda lagi nanti.
Dan juga ada kunjungan untuk apa supaya mereka lebih mengerti betul, juga ada beberapa kunjungan ke luar negeri sampai ke Korea, ke Jepang, itu juga kita berikan fasilitasi. Kita kerjasama dengan mereka, artinya untuk difasilitasi oleh pihak-pihak internasional untuk melakukan kunjungan ke reaktor atau ke PLTN langsung.
Ya Pak, terima kasih. Ya Pak Sianto, kalau untuk jaminan keselamatan Pak, jaminan keselamatan masyarakat dan lingkungan, pasti juga ini sudah katakanlah diambil oleh pemerintah Indonesia Pak, begitu Pak ya. Khususnya untuk pelaksanaannya seperti apa Pak?
Ya, mengenai jaminan ini sebenarnya mari kita lihat kita lihat dari dua perspektif yang berbeda. Yang pertama tentang keyakinan akan lokasi yang aman. Ya, itu yang aman. Di tempat Pak Yaryanto ini yang mempunyai tugas khusus untuk mempelajari suatu lokasi yang benar-benar anti gempa, tidak ada vulkanik, tidak ada tsunami dan lain sebagainya. Itu satu ya. Di yang kedua dari sisi kami adalah dari sisi teknologi, yaitu pemilihan teknologi PLTN yang lebih aman. itu yang kedua ya. Sehingga ketika kita memang pemerintah memutuskan akan memakai nuklir sebagai pembangkit listrik, maka kita akan pilih teknologi. Teknologi yang mana yang memang mampu menjamin bahwa PLTN akan aman. Di antaranya sekarang kita di produser PLTN sendiri itu sudah mengembangkan teknologi-teknologi baru yang sekecil sebesar atau sekecil apapun kecelakaan itu tidak akan berefek pada misalnya seperti di Fukushima ya. Sekarang ini sudah kita kena reaktor generasi 4. Nah, generasi 4 itu mempunyai teknologi keselamatan yang sangat tinggi di mana kecelakaan apapun tidak akan mengakibatkan pelelehan misalnya seperti itu ya. Nah, itulah dari sisi kami, kemudian juga penguasaan teknologi oleh kawan-kawan kita siapkan SDM-nya. Infrastruktur juga kita siapkan.
Baik, ya. Baik. Ya, ini berbicara soal tempat yang aman ini, Pak, sudah disampaikan Pak Setianto dan Pak Yari. Ini di Indonesia ini kita lihat masih banyak Pak ya tempat yang aman ya Pak ya.
Memang persepsi masyarakat
Dimana,
ya.
Di mana Pak?
Seperti ini ya. Indonesia itu seperti Jepang gitu kan. Itu persepsi yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi kita dilalui oleh Ring of Fire, banyak gunung api, banyak gempa. Betul, itu memang betul, tapi itu tidak semua daerah di Indonesia adalah dilalui Ring of Fire. Hanya bagian-bagian tertentu, seperti di Jawa Selatan, Sumatera bagian selatan, kemudian di Nusa Tenggara Selatan, kemudian Sulawesi. Itu memang daerah-daerah yang rawan terhadap bencana, baik gempa bumi, vulkanik atau gunung api maupun tsunami. Tapi juga Indonesia itu juga mempunyai daerah-daerah yang secara geologi sebenarnya ancaman dari gempa itu cukup rendah ataupun medium. Aman, kalau gitu di Jawa ya. Seperti di Jawa Utara itu sebenarnya relatif tidak tinggi ya ancaman gempanya. Kemudian di kepulauan seperti Bangka Belitung sampai dengan di Batam ada rangkaian pulau-pulau di situ adalah sebenarnya termasuk dalam kawasan ataupun geologi yang stabil. Di sana juga tidak ada gunung api, tidak ada tsunami potensi ya, tidak ada potensi tsunami. Kemudian di Kalimantan itu juga termasuk kawasan yang ya. Cukup aman untuk PLTN. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Jepang ya jauh ya, dia kepulauan dan dia memang dikepung oleh zona-zona subduksi, kemudian sumber-sumber gempa, kemudian gunung api dan tsunami-nya memang betul-betul sangat potensi. Dan mereka berani membangun PLTN karena memang mereka nggak punya sumber daya alam. Jadi mau tidak mau memang harus ke arah PLTN. Sedangkan Indonesia sebenarnya masih beruntung karena masih punya tempat-tempat yang sebenarnya saya katakan cukup aman dari ancaman baik. Bahaya.
Jadi ini di kawasan Sulawesi, Kalimantan begitu Pak.
Kalau Sulawesi memang akan cenderung lebih sama dengan Jawa di selatan ya, karena kalau Jawa di bagian utara itu relatif lebih lebih aman itu. Karena memang dari sisi
Muria, suatu tempat yang cukup bagus dan aman.
Baik, baik Pak Yaryanto dan Pak Setianto, kita break dulu Pak sebentar. Nanti akan kita teruskan lagi sambil akan membacakan beberapa pesan singkat dan Anda masih tunggu di 0812 1124928. Juga di 3440798 dan 3483450.
Laju di antara kita manusia.
besar.
Namun jangan lupa energi, sesungguhnya maha dahsyat menggerakkan hidup ini adalah kemauan tegar dari halaman.
Bangkit, ayo bangkit, petik pelajaran, rengkuh kearifan untuk lebih baik, untuk lebih cerdas sebagai bangsa pemenang.
Energi nuklir adalah warisan alam yang layak terus kita pelajari dan kembangkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.
Fokus Pro 4 RRI Jakarta, Budaya Negeriku.
Masih bersama Pro 4 RRI Jakarta di acara Fokus ya. Kali ini kerjasama dengan Batan tentang pemanfaatan energi nuklir dan keselamatan radiasi. Banyak sekali Pak ya, tadi kita bicara tentang nuklir. Mungkin sekarang Pak siapa ini yang pertama, Pak Yaryanto ya.
Pak Yaryanto dan Pak Setianto
ini hampir sama. Mungkin di sini berbicara mengenai persiapan rencana pembangunan PLTN yang tadi Bapak katakan lokasi-lokasinya yang aman. Nah, ini studi apa ya saja yang mungkin lebih dilakukan oleh Batan, oleh pemerintah dalam hal ini ya Batan. Bagaimana dengan calon lokasi yang potensial? Dalam hal ini kan ada pembangunan-pembangunan PLTN sekarang sudah mulai di ini kan dipikirkan lagi.
Ya. Baiklah, mengenai persiapan untuk lokasi ya. Karena memang seperti dikatakan oleh Pak Setianto tadi bahwa lokasi itu merupakan bagian dari sistem keselamatan PLTN. Jadi mungkin memang tidak ada seketat di PLTN ya. Kalau mau membangun sesuatu harus diselidiki benar mengenai kelayakan lokasi. Jadi ada namanya studi kelayakan untuk lokasi. Dan itu studinya memang sangat komprehensif. Dan juga yang paling penting adalah dilakukan pendataan di lokasi tersebut. Jadi bukan berdasarkan data sekunder saja, tapi juga betul-betul dilakukan penyelidikan yang sangat intensif. Jadi ada sekitar 17-18 aspek ya yang harus di-studi mengenai lokasi itu sendiri. Seperti
satu
misalnya
satu nih, Pak.
Iya, topografi itu harus benar-benar dilakukan secara mendetail, bahkan mendetail dengan menggunakan pesawat terbang ya untuk menginvestigasi topografinya.
Tidak bisa, fiktif, Pak,
tidak bisa. Ya itu dengan fiktif teknologi yang tercanggih seperti LiDAR gitu ya. Kemudian dari sisi geologi betul-betul diyakinkan bahwa di daerah tapak atau di lokasi itu tidak ada potensi-potensi yang bisa menimbulkan gempa. Yang saya katakan ada capable fault itu tidak boleh. Capable fault itu adalah patahan yang mungkin masih bisa hidup ya di dalam satu kurun waktu tertentu, dan kita menggunakan terminologi waktu atau time frame waktu yang cukup lama, tidak hanya 100 atau 200 tahun tapi sampai ratusan ribu tahun. Itu harus betul-betul tidak boleh aktif fault ataupun ada di situ, dan itu membutuhkan penyelidikan yang sangat intensif dari geofisika, seismik refleksi, seismik refraksi dengan pemboran dengan ini macam-macam ya. Itu harus, ini adalah salah satu bentuk untuk meyakinkan bahwa tapak itu betul-betul acceptable, betul-betul dapat diterima untuk dibangun PLTN, sehingga PLTN nanti tidak akan terkena imbas dari suatu ancaman eksternal event atau bahaya eksternal. Kemudian dari gunung api juga diyakinkan bahwa kalau ada gunung letus yang terdekat di situ tidak akan menimbulkan bahaya ataupun bencana ya. Kemudian dari sisi tsunami juga kita identifikasi semua potensi-potensi atau sumber-sumber potensi, baik yang berasal dari apa dekat situ atau dari near source ataupun yang jarak jauh sampai ribuan kilometer. Kita identifikasi bagaimana, kita simulasikan dampak dari tsunami sampai ke lokasi itu berapa meter. Kemudian kita nanti akan membuat desain atau basis desain yang memperhitungkan semua kemungkinan. Bahkan seperti tadi katakan tsunami, ada gempa, yang di Fukushima ada gempa, ada tsunami, itu harus kita hitung semua probable maksimumnya berapa sih. Nah, kita harus membuat desain basis yang di atas probable maksimum itu. ada safety marginnya. Itulah artinya dari sisi tapak harus kita siapkan benar-benar bahwa tapak itu aman, acceptable, dan memenuhi kriteria internasional, nasional. Kita juga kalau PLTN itu selalu diawasi juga, atau selalu menjadi concern internasional. Jadi kita juga ada namanya IAEA ya, International Atomic Energy Agency, itu yang kita selalu merujuk ke guideline-guideline di sana, dan juga kita punya peraturan dari Bappeten yang mereka akan mengawasi secara independen. Jadi tidak bisa misalkan Batan melakukan FS mengatakan bahwa ini layak, itu tidak bisa dikatakan sepihak, itu harus diuji oleh Bappeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yang dia bekerja secara independen, yang mengatakan bahwa itu layak gitu. Baik, dan itulah harus, persiapan yang harus kita lakukan.
Harus cermat, detail, akurat, dan pasti gitu Pak ya. Gak bisa mengira-kira mungkin, katakan apalagi fiktif itu suatu hal yang gak mungkin banget ya Pak ya. Waduh. Ya. Baik, kita akan segera membacakan ini pesan singkat tadi, bisa dibaca ya,
nanti
ya.
Sebelum nanti kita bertanya tentang rumah kaca juga, nanti kan kita coba tanyakan ini ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari siapa nih? Alip di Surabaya nih, Pak Yaryanto juga Pak Stianto. Ini katanya, untuk sekarang ini sudah seberapa besar pengembangan tenaga nuklir di Indonesia? Silakan.
Oke, okay, saya jawab. Untuk PLTN saat ini memang kita belum mempunyai ya, pembangkit listrik tenaga nuklir belum punya. Tapi kita sedang merencanakan untuk ke arah sana. Tetapi kita sebenarnya sudah mempunyai 3 reaktor riset ya, untuk riset. Jadi sebenarnya sama itu reaktor nuklir juga. Prinsip-prinsip bekerjanya sama, hanya panasnya atau energinya tidak didedikasikan atau tidak dimanfaatkan untuk memproduksi listrik, tapi di sini lebih berperan adalah untuk riset ataupun penelitian-penelitian, memanfaatkan neutronnya, kemudian memanfaatkan iradiasi dan lain sebagainya yang digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan nuklir. Tapi untuk potensi ke depan sebenarnya Indonesia juga untuk nuklir sendiri seperti saya katakan tadi memang lebih berbasiskan pada sumber daya manusia dan teknologi. Jadi dari sumber daya manusia Indonesia sudah punya pengalaman ya untuk untuk mengoperasikan reaktor riset, yang sebenarnya itu jauh lebih susah ya mengoperasikan reaktor riset, karena kalau reaktor riset itu kadang padam, kadang hidup sesuai dengan kebutuhan, jadi ada manuver-manuver dan lain sebagainya. Kalau PLTN itu sekali dinyalakan ya udah terus begitu ya, mantang jadi gitu manteng ya. Saja itu, jadi nggak ada manuver-manuvernya aja. Jadi
Pak Sianto mungkin menambahkan ini.
Iya boleh, saya ingin tambahkan sedikit Pak. Bahwa memang selain kita sudah berpengalaman dengan 3 reaktor riset yang sudah sejak pertama sejak tahun 65 sudah lama sekali ya. Juga kita dari sisi penyiapan dan penyiapan SDM dalam hal penguasaan teknologi PLTN, kita selalu mengikuti perkembangan PLTN dunia. Jadi jenis apapun yang ada, kita sudah langsung mendapatkan informasi dan kita pelajari teknologinya seperti apa, keselamatannya seperti apa, dan seterusnya. Sampai suatu saat nanti apabila kita memilih reaktor jenis tertentu, maka kita sudah menguasai juga. Jadi kita sudah melakukan kajian dengan penyiapan SDM-SDM yang capable gitu.
Oke, berarti kalau di Indonesia sampai saat ini SDM-nya semua sudah capable semua Pak ya, sudah siap semuanya begitu.
Ya, dari sisi penyiapan SDM untuk dari sisi teknologi kita sudah siap, dari sisi operator dengan memanfaatkan ketiga reaktor yang ada, pengalaman-pengalaman untuk misalnya kita sudah bisa naik sepeda motor kecil, bisa juga naik sepeda motor besar, mobil kecil, mobil besar, kasarnya seperti itu.
Begitu ya Pak Yari.
Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Negara tetangga kita seperti Vietnam itu sudah memutuskan untuk membangun PLTN. Mereka secara politik memang lebih berani dan lebih kuat ya. Dan targetnya adalah 2020 dia akan mengoperasikan 2, kemudian tahun 2022 akan mengoperasikan 4. Dan dia sudah kerjasama dengan Rusia dan Jepang. Dan sudah komitmen untuk membangun, mungkin tahun depan mulai konstruksi. Nah, yang pelajaran yang bisa kita ambil sebenarnya Vietnam itu dari kemampuan SDM masih jauh di bawah kita dalam penguasaan teknologi nuklir, tapi mereka lebih berani.
Keputusan politisnya yang kuat.
Sebenarnya kita kalau mau belajar atau lesson learn dari negara-negara yang baru pertama kali membangun seperti Korea, dulu pada saat itu sebenarnya kita juga jauh lebih maju dari kemampuan SDM kita, tapi pemerintah Korea Selatan berani mengambil keputusan untuk membangun PLTN, dan sekarang mereka sudah ekspor PLTN ke Uni Emirat Arab dan mereka sedang membangun di sana 4 unit. Ya, ini adalah satu sebenarnya hasil tergantung pada hasil keberanian, tapi juga kita harus berhitung secara cermat, artinya memang semua memang ada risikonya, tapi bagaimana kita meminimalkan semua risiko yang ada dengan pengetahuan dan pengalaman kita.
Baik, Pak Yaryanto juga Pak Sianto, ini ada Fani Dinesia Zahir di Bungur Sari Purwakarta ini. Pemanfaatan energi nuklir untuk kesejahteraan manusia ini merupakan sebuah kebanggaan bila hal itu betul-betul dapat kita rasakan faedah serta manfaatnya tanpa ada rasa was-was oleh isu-isu soal dampak radiasinya, katanya. Kepada Bapak, dapatkah memberi semacam jaminan untuk masyarakat akan kenyamanan dari pemanfaatan PLTN tersebut? Kira-kira sampai sebatas apa rasa aman yang bisa membuat kami-kami nyaman?
Baik. Oke, terima kasih Ibu atau Mbak Fani ya tadi ya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dan sangat luar biasa. Saya ingin sedikit awal ya, bahwa Indonesia itu merupakan negara kelima atau keenam terbesar penduduknya.
Atau keempat.
Nanti ketiga.
Dari enam negara berpendudukbesar ini tinggal dua negara yang belum memanfaatkan PLTN, nuklir untuk PLTN, yaitu Indonesia dan Bangladesh. Dapat kita bayangkan bahwa semua negara besar itu sudah semuanya memanfaatkan energi nuklir, dan ada lebih dari 400 PLTN yang dioperasikan oleh negara-negara di dunia ini, yang mana semua negara itu yang mengoperasikan PLTN itu dapat merasakan bagaimana tentang kesejahteraan dan taraf hidup mereka, penduduknya yang sangat luar biasa. Tadi Pak Yar menyebutkan Korea Selatan ya. Itu sebagai contoh bahwa kesejahteraan masyarakat ataupun bangsa menjadi meningkat dengan memanfaatkan nuklir untuk listrik. Karena apa? Karena dengan nuklir itu mampu membangkitkan listrik yang sangat besar. Jadi satu atau dua saja sudah besar ya. Sedemikian rupa sehingga industri akan menjadi besar, akan menjadi semarak ya. Kalau industrinya banyak, otomatis maka tenaga kerja juga banyak, kemudian mampu mengekspor sesuatu produk, dan kemudian yang mendapatkan juga masyarakat. Jadi taraf hidupnya akan menjadi meningkat juga ya. Jadi memang energi ini menjadi suatu kunci utama di dalam perkembangan suatu negara, juga termasuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, kalau kembali ke nuklir, tadi sudah saya sebutkan juga bahwa memang bahwa energi itu yang bukan nuklirnya, tetapi energinya ya, yang akan mampu cepat meningkatkan taraf hidup. Nah, kemudian nuklir adalah salah satu sumber energi tersebut. Dari sisi keselamatan, saya kira tadi sudah saya sebutkan bahwa tidak perlu dikhawatirkan, karena pertama memang nuklir itu diawasi dan menjadi sesuatu komitmen bersama oleh negara-negara di dunia untuk selalu mencari atau membuat yang aman. Dan kita juga akan selalu mengikuti itu. Dan yang kedua juga bahwa sebagai ada satu contoh di Jepang, Korea dan seterusnya yang pernah saya kunjungi ya. Di setiap ada tempat didirikan pembangkit listrik nuklir yang biasanya memilih tempat yang di ujung-ujung di mana belum pernah ada penduduknya, bahkan di batu-batuan di gunung, maka sekian saat kemudian setelah reaktor beroperasi, disitulah menjadi kota. Jadi penduduk pada datang, karena karyawannya banyak, penduduk pada datang, sekolah didirikan. Kemudian perlu diingat bahwa setiap tempat di mana lokasi PLTN berada, pemerintah daerah akan mendapatkan apa semacam fee ya dari hasil itu, maka di sekitarnya akan menjadi berkembang sangat
jadi
cepat.
Jadi hidup itu.
Sangat hidup, menjadi kota.
Jadi kota dari
menjadi kota yang tadinya
kota mati dan bahkan
sebelumnya belum ada penduduk. Jadi itu hanya melalui gunung-gunung kemudian turun ke pantai yang tidak digunakan ya. Akhirnya menjadi kota yang ya istilahnya ada gula ada semut. Nah, itu menunjukkan bahwa bagaimana kesejahteraan dapat dicapai oleh negara ataupun masyarakat yang memang mampu memiliki energi yang besar.
Baik, ini ada dua pertanyaan langsung saja ini karena waktu kita sangat terbatas. Dari Leo di Mahulu ini, alasan saya tidak setuju dengan nuklir. Ini adalah negara maju seperti Jepang dan lain-lain, berat mengatasi masalah nuklirnya. Apa lagi di Indonesia yang negara berkembang dan penuh dengan korupsi katanya. Kemudian ini dari Aziz di Bogor, Pak. Bagaimana seseorang yang habis di scan katanya dan terpapar radiasi lalu bolehkah menggendong anaknya atau bersentuhan dengan anak-anak. Silakan.
Silakan Pak Yari.
Baiklah, mungkin memang kecelakaan di Fukushima memang ini banyak memberikan mengubah opini ya menjadi negatif ya kepada PLTN. Tapi sesungguhnya sebenarnya kalau kita mau jujur ya di PLTN Fukushima itu sebenarnya korbannya yang banyak itu adalah akibat tsunami ya. Sedangkan untuk kecelakaan PLTN itu sendiri sebenarnya tidak memakan korban jiwa. Nah itu juga menunjukkan sebenarnya kecelakaan yang sedemikian mungkin katakanlah itu terparah setelah Chernobyl ya. Jadi itu pun juga menunjukkan masih korban itu masih tidak ada itu. Jadi bagaimana nuklir itu sebenarnya tetap melindungi pada masyarakat gitu kan ya. Jadi memang untuk suatu teknologi pasti ya ada resiko, itu selalu ada resiko. Tapi karena kita sudah tahu bahwa PLTN itu adalah sesuatu hal yang di dalamnya memang ada resiko yang cukup besar, makanya di dalam pengelolaan industri nuklir itu selalu menganut pada tata kelola keselamatan yang baik. Dari awal itu sudah menjadi satu komitmen bersama, safety first. Jadi keselamatan adalah yang paling utama, sehingga di dalam pengurusan PLTN selalu diterapkan falsafah defense in depth. Jadi kemudian sistem keselamatan yang berlapis-lapis. Jadi kalau ada satu keselamatan yang gagal, dia sistem berikutnya yang akan menanggulangi demikian seterusnya. Sehingga mungkin saya kira karena PLTN jika sekarang sudah semakin maju keselamatan, saya kira kita tidak perlu khawatir ya untuk ke depan. Jadi kita pertama kali mencari lokasi yang betul-betul aman, kemudian kita memilih teknologi yang betul-betul aman juga, sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk terjadi kecelakaan itu memang sekecil mungkin. Kita punya standar ya yang disebut KLT ya, kemungkinan leleh teras itu sampai 10 pangkat minus 7 itulah yang akan kita terapkan sebagai jaminan bahwa PLTN yang akan kita bangun seandainya kita mau membangun PLTN itu adalah cukup aman gitu. Kemudian juga kita akan menghitung juga mengenai masalah masyarakat di sekitarnya seperti apa tata ruangnya, itu juga harus diperhitungkan secara cermat, sehingga bahkan di dalam pengajuan izin ya, katakanlah kalau untuk izin PLTN, mendirikan PLTN, kita sudah harus menyiapkan namanya program emergency. Jadi dengan postulasi atau dengan skenario-skenario seandainya terjadi kecelakaan seperti A, B, C, D, bagaimana cara melakukan tindakan mitigasi, itu sudah menjadi satu persyaratan keselamatan. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Leo tadi ya,
dari Aziz di Bogor.
Pak Aziz Bogor, mengenai scan ya.
Iya.
Scan itu sebenarnya tidak meninggalkan zat radiasi apapun di dalam tubuh kita. Jadi setelah di scan ataupun setelah di X-ray, itu sinar itu hanya lewat saja di tubuh kita dan tidak meninggalkan apa-apa. Jadi kita boleh menggendong ataupun beraktivitas apapun ya, itu ya, tidak ada masalah ya.
Baik. Saya kira itu. Pak Stianto, apakah ingin menambahkan?
Boleh, iya, saya ingin menambahkan dari yang Surabaya ya. Terkait dengan masalah korupsi Indonesia dan seterusnya dan seterusnya ya. Nah, perlu saya garis bawahi lagi yang kedua bahwa nuklir ini bukan seperti kendaraan biasa ya. Tadi sudah kita sebutkan berkali-kali bahwa komunitas nuklir itu memiliki komunitas di mana persyaratan untuk keselamatan itu sangat ketat sekali. Jadi penggunaan barang-barang itu harus istilahnya kualitas nuklir atau nuclear grade, dan itu hanya diproduksi oleh perusahaan tertentu. Jadi kita nggak bisa menggunakan istilahnya spare part KW3, KW4 dan sebagainya, itu tidak ada. Itu satu ya.
Rakit sendiri
itu. Iya, yang kedua kita nuklir selalu ada, selalu diawasi baik nasional maupun internasional. Sehingga ada kelainan sedikit saja itu sudah pasti akan diketahui. Dan perlu kita ketahui bahwa di dalam PLTN itu ada PLTN itu atau setiap fasilitas nuklir itu selalu ada kamera online yang dihubungkan langsung ke EIA. Jadi selalu ada pengawasan sedemikian rupa sehingga kekhawatiran terkait masalah korupsi, tidak disiplin dan lain sebagainya itu sangat tidak akan terjadi di dalam PLTN. Demikian juga di pesawat terbang kan, pilot juga pengawasan juga sangat ketat ya. Kemudian juga satu lagi saya tambahkan, tadi dari awal sudah sampaikan, Indonesia itu bukan baru kemarin sore, sejak tahun 65 sudah mengoperasikan reaktor. Dan bahkan sudah kita punya 3, Bandung, Jogja, dan Serpong, sampai sekarang aman-aman saja. Ya. Karena apa? Karena dididik, dilatih dengan kedisiplinan yang tinggi.
Ya, baik, Pak Yaryanto juga Pak Siono sebetulnya ingin bicara tentang rumah kaca, tapi ini waktunya sudah tidak memungkinkan. Barangkali sedikit bolehlah untuk meyakinkan masyarakat.
Ya, jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya mengenai efek gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu adalah sesuatu gas ya yang bisa menyelubungi permukaan bumi sehingga panas yang masuk ke dalam bumi kemudian dipantulkan kembali, dia terperangkap oleh gas-gas tersebut. Jadi ibaratnya kalau kita di dalam mobil ya, mobil itu kita jemur ya, kemudian kita masukkan terasa panas sekali. Karena apa? Panas dari matahari itu masuk terperangkap di dalam. Nah, seperti itu juga di bumi kita. Kita banyak industri-industri yang mengeluarkan CO2, kemudian gas-gas yang lain itu akan terperangkap di atas sehingga itu akan membuat semacam barrier ya bagi cahaya matahari yang seharusnya dipantulkan, dia akan lari ke angkasa tapi dia terperangkap di situ. Nah, bagaimana ini? Karena efek gas rumah kaca itu ternyata dampaknya sangat luar biasa ke depan, karena menaikkan temperatur rata-rata di air laut ya, di air laut, sehingga nanti es di kutub itu akan mencair sehingga akan meningkatkan permukaan air laut, dan kita kan negara kepulauan 17.000 sekian, mungkin sebagian akan tenggelam dan pulau-pulau itu akan hilang, kemudian ekosistem juga akan berubah. Nah, untuk mengatasi itu memang Indonesia sudah berkomitmen melalui PP 61 tahun 2011 mengenai RAN GRK. Jadi rencana aksi nasional untuk mengurangi atau memitigasi gas rumah kaca sampai 26% pada tahun 2020 dan tanpa bantuan, sehingga kita sudah komitmen melalui UNFCCC dulu ya di Bali bahwa kita harus mengurangi itu. Nah, bagaimana cara mengurangi gas rumah kaca? Ya, kita menggunakan sumber-sumber energi yang tidak membakar ya. Baik. Tidak membakar. Baik. Jadi mengurangi energi fosil.
Baik, Pak Yaryanto juga Pak Stianto, ini waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Sebenarnya banyak yang ingin bicarakan, masih banyak waktu ya, di lain kesempatan kita bicara lagi tentang nuklir. Dan kita akan akhiri.
Sekali lagi terima kasih Pak Yaryanto.
Terima kasih banyak.
Terima kasih. Pak,
sama-sama.
Ya, sukses untuk Nubian nanti. Dan pendengar, sekian fokus untuk kali ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat pagi.
Alam mewarisi kita sumber energi berlimpah yang mendorong dunia ini tumbuh dan berkembang pesat. Kearifan untuk lebih baik, untuk lebih cerdas sebagai bangsa pemenang.
Energi nuklir adalah warisan alam yang layak terus kita pelajari dan kembangkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.
Telah Anda ikuti Fokus Pro 4 RRI Jakarta, Budaya Negeriku.